the sky.
Στίγμα της ημέρας σήμερα από τον Στράτο Φαναρά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών και Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης, με το ακόλουθο σημείωμά του σήμερα στο Facebook. «Προσπαθώ», γράφει, «να καταλάβω ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της Χαμάς και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αποφάσισαν να κάνουν αυτή την εισβολή και τις δολοφονίες χωρίς να υπολογίζουν ότι θα υπάρχουν βαρύτατες συνέπειες εναντίον της Γάζας επειδή πήραν και 200 ομήρους ως ανάχωμα. Η μόνη λογική υπόθεση είναι ότι είχαν διαβεβαιώσεις για διεύρυνση του μετόπου της επίθεσης με την συμμετοχή και τρίτου ή τρίτων ισχυρών συμμάχων». Επομένως, καταλήγει ο Στράτος Φαναράς, δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Πρώτον, κάποιοι καιροφυλακτούν για να παρέμβουν τις άμεσες επόμενες ημέρες στη σύγκρουση, έχοντας ένα επιχείρημα ότι ο Νετανιάου ξεπέρασε τα όρια της αναλογικότητας στην απάντησή του, πράγμα εντελώς ανησυχητικό για τις διαστάσεις που θα πάρει η σύγκρουση. Ή, δεύτερον, κάποιοι τους άδειασαν και παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν, είναι τώρα μόνοι τους και θα αφανιστούν. Ας επιφυλαχθούμε και ας προσέχουμε λοιπόν, ίσως να μην έχουμε δει όλο το σενάριο ακόμα, καταλήγει ο Στράτος Φαναράς. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Οκτωβρίου του 2023, η 11η ημέρα, ημέρα κατά την οποία, ενώ έχουν ξεπεράσει τους 1.200 οι Ισραηλινοί που σκοτώθηκαν στην ξαφνική και τεράστιας κλίμακας επιχείρηση των τζιχαντιστών της Χαμάς, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, μαθαίνουμε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αίγυπτος βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για το πώς θα ανοιχτεί ένας ασφαλής διάδρομος φυγής προς την Αίγυπτο των απλών Παλαιστινίων πολιτών που είναι εγκλωβισμένοι, χωρίς ηλεκτρισμό και χωρίς τροφή στη ρημαγμένη Γάζα. Σήμερα μπήκαμε στην πέμπτη ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που ήδη έχει εξαπολύσει ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ισλαμικής οργάνωσης. Λοιπόν, τι ξέρουμε ως τώρα σύμφωνα με τα τελευταία που συγκέντρωσε από ανταποκριτές και ξένα πρακτορία ειδήσεων ή Guardian. Ήδη έχει ξεκινήσει μια τεράστια Ισραηλινή επιχείρηση συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος όλης της συνοριακής γραμμής με τη Γάζα, στην οποία αναμένεται δυναμική επέμβαση εντός των επομένων ημερών. Σύμφωνα με την στρατιωτική της διοίκηση, το Ισραήλ έχει διασφαλίσει πλήρως τον έλεγχο των συνόρων του με την Γάζα μετά τον διεμβολισμό τους από την Χαμάς που έχει σφραγίσει πλέον όλη την περιοχή. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε καθαρά χθες ότι πλέον έχει άρει πλήρως όλους τους περιορισμούς για τους στρατιώτες του και είναι ελεύθεροι και έτοιμοι να δράσουν, όπως είπε, στην Γάζα, ούτως ώστε η Γάζα να μην επιστρέψει ξανά σε αυτό που ήταν. Θα δούμε και θα συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, σήμερα είναι η 595η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που ενώνει την Φινλανδία με την Εσθονία δεν μπορεί να έχει συμβεί κατά λάθος και φαίνεται να είναι εκούσια πράξη έξωθεν, δήλωσαν σήμερα οι φινλανδικές αρχές. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν πληροφορίες ότι προκλήθηκαν από ρωσικό ερευνητικό σκάφος που έπλεε τις προηγούμενες ημέρες εκεί. Ή τα υπέστη η Ρωσία στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την Αλβανία και τη Βουλγαρία να κερδίζουν περισσότερες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, η οποία ψήφισε πέρσι να αναστείλει την συμμετοχή της Μόσχας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Και τέλος, από το μέτωπο των μαχών, οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν στην Αυντίφκα, η οποία πλήττεται από έντονους βομβαρδισμούς από το πρωί της Τρίτης, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Η πόλη της Ανατολικής Ουκρανίας είναι συμβολικά και στρατηγικά πολύ σημαντική για το Κίεβο. Βρίσκεται ακριβώς βόρεια της πόλης Ντόνετσκ, που ελέγχεται από τη Μόσχα και η οποία καταλήφθηκε από τις αυτονομιστικές δυνάμεις το 2014. Στα της δικής μας επικαιρότητας, κυβερνητική πηγή δηλώνει στο πρώτο θέμα ότι δεν φαίνονται σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία μας από τον πόλεμο στο Ισραήλ. Στα πλαίσια επίσης ανοιχτής εκδήλωσης στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι εφικτός ο στόχος της κυβέρνησης για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και φορτισμένη σήμερα επικαιρότητα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το περίφημο Imagine του John Lennon με την Plastic Ono Band και τους Flax Fiddlers, Flax Βιολιστές. Αυτή την ημέρα το 1971 κυκλοφόρησε ετούτη η μεγάλη επιτυχία του Lennon στην Αμερική και φυσικά έγινε πάταγος. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το βασικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας Caravans. Τη μουσική έγραψε ο Mike Batt. Η ταινία Caravans τώρα είναι του 1978, όπου ακούστε, ένας Αμερικανός διπλωμάτης αναζητά την Αμερικανίδα γυναίκα ενός Ιρανού συνταγματάρχη, πριν το Ιράν πέσει στους αγιατολάδες αυτό, η οποία, αυτή η γυναίκα, η Αμερικανίδα, ερωτεύτηκε και το έβαλε στα πόδια με έναν Άραβα φύλαρχο, τον οποίο υποδύεται στην ταινία «Καραβάνια, Caravans», ο Μέγας Άντονι Κουίν. Και όπως λέμε συχνά, εδώ στον καθρέφτη μας και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 17 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος στα Νέα, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Υπογράφει το εισαγωγικό της εκπομπής μας σήμερα με το δικό του τρόπο και τη δική του ματιά στα θέματα της ειδησιογραφίας που ξεχωρίζει, σχολιάζει και συζητάμε μαζί. Ηλία μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο.
Τι κάνεις, πώς είσαι, καταρχάς?
Νομίζω ότι όπως όλοι μας, λίγο, όλοι τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τα πράγματα, μουδιασμένος.
Μουδιασμένος, ναι. Τι φοβάσαι περισσότερο από το «από εδώ και πέρα» αυτής της σύγκρουσης? Διάβασα με προσοχή το κομμάτι σου που έγραψες στα Νέα για μια πληγωμένη τίγρη στο φύλλο της Δευτέρας.
Όντως, η αλήθεια είναι ότι ήταν τεράστιο το χτύπημα για το Ισραήλ. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Από την άλλη μεριά είναι τεράστιο το χτύπημα και για τις ανθρώπινες αξίες, για τη συνθήκη του πολιτισμού, διότι επίσης κανένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την ασύλληπτη ομότητα, την ασύλληπτη δολοφονική ομότητα. Αυτή η είδηση χθες με τα πόσα νεκρά παιδιά σε κιμπούτς, δεν μπορεί να τη διανοηθεί άνθρωπος. Αυτό, ξέρεις, δημιουργεί άγρια αισθήματα. Παρακολουθώ λίγο τι γίνεται στο διαδίκτυο. Βλέπω ακραίες εκδηλώσεις και αιτήματα εκδίκησης. Βέβαια, περιμένω ως πολιτισμένος άνθρωπος τα πλήγματα να είναι αναλογικά. Δηλαδή να μην ξεπεράσουν ένα όριο. Το όριο του ανθρωπισμού, το όριο των κανόνων του πολέμου.
Ήδη γίνεται μια προσπάθεια, διαβάσαμε σήμερα έκτακτα, μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και των ανθρώπων στη Γάζα, της αρχής εκεί, που παρεπιπτόντως μου κάνει, δεν πρέπει να μου κάνει εντύπωση, αλλά σημειώνω την σιωπή του Αμπού Μάζεν, του Αμπάς, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος βεβαίως έχει ταχθεί εναντίον των τσιχαντιστών. Καταβάλλεται μια προσπάθεια φυγής, να φύγουν οι άμαχοι από την Γάζα στην Αίγυπτο, να ανοίξει ένας διάδρομος εκεί, ούτως ώστε τα μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν από τις Ισραηλινές αρχές, που έχει διακοπεί το ρεύμα, δεν υπάρχει τροφοδοσία σε τρόφιμα, να μην πλήξει τον πληθυσμό εκεί πέρα.
Ακόμα και αν συμβεί αυτό, Χρήστο, μου ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους και ανήλικα παιδιά ως ανθρώπινες ασπίδες. Αυτή τη στιγμή έχει βέβαια και τους ομήρους για να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο πολεμά αυτή η σέχτα δεν θα αλλάξει. Αυτό θα κάνει. Θα παρεμποδίσουν όσο μπορούν την έξοδο αμάχων από τη στενή αυτή περιοχή.
Πιστεύεις ότι μπορεί πράγματι η Χαμάς να αρχίσει να εκτελεί ομήρους και δει άμαχους και παιδιά?
Κοίταξε, από ό,τι είδες, φοβάμαι, ελπίζω ότι θα επικρατήσει η λογική του ανθρωπισμού. Αλλά από την άλλη μεριά, βλέποντας το μακελιό κατά την είσοδο των δυνάμεων αυτών, των καταπιάδων δηλαδή της ουσίας στο Ισραήλ, βλέποντας το φωνικό μίσος, βλέποντας αυτή την, πώς να το πω, τη γενοκτονική συμπεριφορά της Χαμάς, που για μένα είναι ισοδύναμη της χιτλερικής κτηνοδίας, δεν νομίζω ότι τους εμποδίζει τίποτα να το κάνουν. όχι απλώς να το κάνουν και να το θεαματοποιήσουν προκειμένου να φοβήσουν τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν είναι η πρώτη άλλωστε. Σου θυμίζω τους αποκεφαλισμούς του ISIS σε δημόσια θέα, μέσω του διαδικτύου δηλαδή, για να φοβήσουν το δυτικό κόσμο. Κοντά είναι. Μερικά χρόνια μας χωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες. Και από ό,τι φαίνεται η Χαμάς επέλεξε στρατηγικές και τακτικές ίσεις.
Μάλιστα. Το ότι η ίδια η Χαμάς, όπως διάβασα χθες στα ξένα μέσα, εξεπλάγει από το μέγεθος της επιτυχίας της, αυτό δεν αποδυναμώνει εντελώς την παντοδύναμη υπηρεσία, μυστική υπηρεσία του Ισραήλ? Τι έπαθε, τι μπορεί να έχει συμβεί και πιάστηκε τόσο πολύ στον ύπνο?
Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι ενημερωνόμαστε από κάπου. Εμένα η βασική μου ενημέρωση αυτή την περίοδο γίνεται από μερικές πολύ εξειδικευμένες φωνές και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα του Ισραήλ. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, διάβασα έναν συνεργάτη του Friedman, του αρθρογράφου του New York Times, ο οποίος περιέγραφε το πολιτικό πρόβλημα του Ισραήλ, το οποίο το ξέρουμε όλοι.
Ναι.
Προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου, της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου, να κάνει αυτήν την
παρεμβάση στη δικαιοσύνη,
αυτήν την δικαστική αντιμεταρρύθμιση, δημιούργησε μια τεράστια αντίδραση στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να αδυνατήσουν οι δομές της ασφάλειας, οι οποίες ήταν δεδομένες. Διάβαζα ότι πάρα πολλοί κόσμος αρνούνταν ακόμα και να κάνει την υποχρέωση της εφεδρείας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είναι ενθαρρυντικό, αλλά δεν ξέρω πώς θα τελεσφορήσει, είναι αν η έκκληση εθνικής ενότητας που έγινε από την αντιπολίτευση και την οποία φαίνεται να καταλαβαίνει ως αναγκαιότητα και ο Νετανιάχου, θα οδηγήσει σε μια συμφωνία. Είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή το Ισραήλ να σεβαστεί δύο πράγματα. Το ένα είναι να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου στην αντεπίθεσή του. Το δεύτερο είναι να σεβαστεί, πώς να το πω, την ανάγκη του λαού του Ισραήλ για εθνική ομοψυχία. Είναι πολύ χρήσιμη την απάντησή του, διότι θα νομιμοποιήσει τις ενέργειες που θα γίνουν, οι οποίες, όπως είπα, πρέπει να είναι οι απολύτως απαραίτητες.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, αν έχεις ξεχωρίσει κάτι άλλο από την επικαιρότητα, Ηλία. Εμένα με καλύπτουν αυτά τα οποία μου είπες και έχω και κάτι να σου συμπληρώσω σε επίλογο, σε άλλο θέμα. Αλλά από την επικαιρότητα υπάρχει κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει?
Τώρα τα ελληνικά, Χρήστο μου, τα ξέρουμε. Τα ελληνικά ζούμε στον απόϊχο των δημοτικών εκλογών. Έτσι κι αλλιώς ήταν υποβαθμισμένες, τώρα υποβαθμίστηκαν εντελώς. Το μόνο ενδιαφέρον είναι να φάνει τι στόχο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κ. Κασελάκης έκανε έκκληση για μια μεγάλη κεντροαριστερά, αν έχει το στόχο που υπενήσεται, που δεν υπενήσεται, που λέει χήμα ο κ. Σπίτζης, ότι πρέπει εν πάση περιπτώσει να συγχωνευτεί το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν η συμμαχία στην Αθήνα του κ. Δούκα με τον κ. Ζαχαριάδη θα είναι το έναυσμα μιας τέτοιας προσπάθειας για συμφωνία. Από ό,τι ξέρω, σε αυτήν την στρατηγική αντιδρά το ΠΑΣΟΚ, αντιδρά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι δεδομένο ότι περιμένει να αυξήσει τα δικά του ποσοστά από τη φορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω εάν είναι εφικτό αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να δω το περιεχόμενο της συμμαχίας του κύριου Δούκα με τον κύριο Ζαχαριάδη και τι αποτέλεσμα θα έχει. Κατά τα άλλα, μια παρατήρηση έχω να κάνω. που έρχεται από την Πελοπόννησο. Έχω την αίσθηση ότι στην Πελοπόννησο, σε ορισμένους δήμους και στην περιφέρεια, η Νέα Δημοκρατία είχε περισσότερες δυσκολίες από αυτές που περίμενε. Δεν εξέλεξε τον κύριο Πτωχό υποψήφι περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Δεν εξέλεξε τον κύριο Δούκα, ο οποίος ιτήθηκε, δηλαδή παταγωδώς έχασε, ένα 5% μόνο πήρε τον δήμαρχο Σπάρτη, τον οποίο είχε φροντίσει ο κύριος Μητσοτάκης να αποκαταστήσει στην Δημοκρατία λίγο καιρό πριν, και δεν εξέλεξε τον φοβερό δήμαρχο Καμπόσο του Άργους, ο οποίος ναι μεν είναι πρώτος, αλλά έχει στην πλάτη του την ανάσα των δεύτερων, που είναι η πραγματική μητσοτακική εκεί στο Άργος. Αυτό κάτι λέει για τις συμμαχίες του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να επιμείνει σε άξιους ανθρώπους τους οποίους εγνώριζε στην Πελοπόννησο, και να μην παίξει το χαρτί του Σαμαρά, όπως ακούγεται ότι έπαιξε. Και νομίζω ότι τα μικρά αυτά στραπάτσα πρέπει να του έστειλαν ένα μήνυμα.
Μάλιστα. Τέλος, Ηλία μου, μιας και ασχολείσαι με το βιβλίο περισσότερο από πολλούς από εμάς, θα σε ρωτήσω καταρχάς αν έχεις διαβάσει το βιβλίο της Ελευθερίας Κόλλιας «Στα χρόνια του Χρήστου Λαμπράκη», που παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, και έχω την τιμή αλλά και το track ταυτόχρονα να συντονίσω τη συζήτηση, που σημαίνει ότι εγώ θα μιλήσω ελάχιστα, αλλά θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής και θα είναι εκεί αρκετοί από τους εκείνους που συνεισέφεραν στην γραφή του βιβλίου, ο Γιάννης Καρτάλης, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Άννη Ποδηματά κλπ. Έχεις διαβάσει?
Το βιβλίο «Η Ελευθερία» έχει κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μίλησε με πολλούς από τους συντελεστές των εφημερίδων, εισήγαγε τα κείμενά τους και τα φιλοξενεί ως ένα υλικό που καλύπτει το κοινό να συνδιαλλαγεί μαζί του, να κατανοήσει δηλαδή τι ήταν το ΟΔΟΛ στην εξέλιξη και στην πορεία των χρόνων, και να προσεγγίσει αυτό το πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό και πολιτισμικό φαινόμενο της νεότερης Ελλάδας συνολικά.
Δεν συνηθίζεται αυτή η μέθοδος. Εγώ πρώτη φορά τη βλέπω. Έχει ενδιαφέρον όμως.
Την καταλαβαίνω. Η Ελευθερία έκανε κάτι πάρα πολύ καλό για αυτήν. Δεν λειτουργήσε ως ιστορικός, λειτουργήσε ως δημοσιογράφος. Συνέλεξε μαρτυρίες και τις παρέθεσε. Και τώρα λέει: ελάτε οι ιστορικοί του τύπου στην Ελλάδα, οι ιστορικοί των πολιτισμικών φαινομένων και δραστηριοτήτων, οι καθαρόεμοι ιστορικοί, και πάρετε ένα βιβλίο το οποίο είναι πλήρες μαρτυριών, πολύ ενδιαφερουσών και πολύ χρήσιμων για τον ιστορικό του μέλλοντος, για όποιον θέλει να συνθέσει την ιστορία του ΔΟΛ ή την ιστορία της Ελλάδας, της νεότερης Ελλάδας, της Ελλάδας του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου αιώνα, που περιλαμβάνει και τα έντυπα του ΔΟΛ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, για την συνεισφορά στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Και εύχομαι στην εκδήλωση την βραδινή. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος στα Νέα, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr, μίλησε στον καθρέφτη μας. Η ώρα τώρα είναι 9:30 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 32 λεπτά μετά τις 9. Αυτό το πρωινό Τρίτης, σήμερα 11ης ημέρας Οκτωβρίου του 2023. Σε λίγο θα ακούσουμε την καθιερωμένη σκέψη της ημέρας κάθε Τρίτη από τον συνεργάτη μας Γιώργο Λιγνό, διαζώσεις εκπαιδευτικό με πολλά ένσημα στην επιχειρηματικότητα ενεργός πολίτης προπαντός. Αυτός είναι και ο μόνος τίτλος που αποδέχεται, θα μας μιλήσει για τις άβολες αλήθειες για την Παλαιστίνη. Τώρα θα καλημερίσω την κυρία Ινώ Αφεντούλη. Είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, δημοσιογράφος γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αυτό μας ενώνει πέραν από το δημοσιογραφικό μας επάγγελμα, με σπουδές στα νομικά. Θα συζητήσουμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα ξεκινήσουμε με το ερώτημα που η ίδια έβαλε ως τίτλο σε άρθρο της τη Δευτέρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί δεν πρέπει να ιτηθεί το Ισραήλ. Καλημέρα κυρία Αφεντούλη, καλημέρα Ινώ.
Καλημέρα Χρήστο μου και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία εισαγωγή.
Να σε καλά, Ινώ μου. Λοιπόν, θα σου ζητήσω να απαντήσει. Μιλάμε στον ενικό, έτσι δεν είναι, χρειαζόμαστε χρόνια. Γιατί δεν πρέπει να ιτηθεί το Ισραήλ?
Νομίζω ότι δεν πρέπει να ιτηθεί σε αυτή τη συγκυρία, διότι θα σημάνει μία νίκη ενός ακραίου φονταμενταλισμού. Έτσι, αναγνωρίζω απολύτως τα λάθη του παρελθόντος, γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολλά σφάλματα και στην Ισραηλινή πολιτική σε βάρος των Παλαιστινίων και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με τη σύνθεση της Ισραηλινής κυβέρνησης οξύνθηκε πάρα πολύ το ρήγμα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Αλλά εάν το Ισραήλ ιτηθεί με ή χωρίς εισαγωγικά σε αυτή τη φάση, τότε μια πολύ αντιδημοκρατική δύναμη της περιοχής, και αναφέρομαι στο Ιράν, θα έχει επιτύχει ένα μείζωνα στόχο, όπως έδειξε και αυτή η επίθεση. Αυτό δεν λέγεται. Λέγεται επισήμως και ανεπισήμως. Δηλαδή όταν ο Άντονι Μπλίνκεν κάνει δήλωση και αναφέρεται στο ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες διερευνούν το ρόλο του Ιράν, πιστεύω ότι ξέρει γιατί μιλάει. Καλώς ή κακώς βρισκόμαστε σε αυτήν τη διλημματική κατάσταση. Έτσι, όσο και αν μας πονάει να βλέπουμε παιδιά, γυναίκες, άνδρες, θύματα, δεκάδες, εκατοντάδες και από τις δύο πλευρές, δυστυχώς ο κινησμός του πολέμου, θα έλεγα, είναι μπροστά μας, αλλά πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο. Λυπάμαι που είμαι τόσο φανατική εντός εισαγωγικών, αλλά είμαστε, νομίζω, όπως έχει δείξει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε μία φάση των διεθνών σχέσεων πρέπει να διαλέγουμε στρατόπεδο.
Πώς εξηγείς την σιωπή του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, του Αμπού Αμπάς ή Αμπού Μάζεν, που είναι γνωστότερος έτσι, ο οποίος ηρίστον παρόδο έχει υποστηρίξει ανοιχτά στο παρελθόν τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας από τους Ισραηλινούς, είναι υπέρ του να είναι αποκλεισμένη ως μέσο αποδυνάμωσης της Χαμάς?
Είναι δυστυχώς πολύ αποδυναμωμένη η Παλαιστινιακή Αρχή. Έφτασε σε αυτό το σημείο και με δικά της λάθη, αλλά και λόγω του ότι επεκράτησε η Χαμάς τα προηγούμενα χρόνια ως η πιο δυναμική εκπροσώπηση των Παλαιστινίων. Και ο μετριοπαθής Αμπού Μάζεν πέρασε δυστυχώς στο περιθώριο.
Υπάρχουν Παλαιστίνοι στην Γάζα οι οποίοι δεν συμπαθούν και δεν θέλουν την Χαμάς?
Δεν το γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι πως ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Χαμάς εκπροσωπεί το σύνολο των Παλαιστινίων που βρίσκονται στη Γάζα. Απλώς έχει επικρατήσει όχι τώρα, την τελευταία δεκαετία, ίσως και περισσότερο, ακριβώς λόγω του ότι υπήρχε αδιέξοδο στην προοπτική λύση του Παλαιστινιακού, βοηθήθηκε από άλλες δυνάμεις που θέλουν στη Μέση Ανατολή οξύτητα. Οι δυνάμεις αυτές είναι παρούσες στη Συρία, είναι παρούσες στο Λίβανο. Γίνεται μια προσπάθεια να επικρατήσουν τώρα και στη λωρίδα αυτή που είναι μέσα στο κράτος του Ισραήλ.
Μάλιστα. Στο κείμενο σου, στο άρθρο σου, αναφέρεις ότι η Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, καθώς η ισορροπία των σχέσεων των αραβικών χωρών με την Αμερική και το Ισραήλ δεν επηρεάζεται πλέον, λες, από το Παλαιστινιακό, αλλά από το ρόλο του Ιράν. Να επεκταθούμε λιγάκι σε αυτό.
Ναι, βεβαίως. Αυτό έχει γίνει σε πρώτη φάση με τη διείσδυση του Ιράν στο Λίβανο μέσω της Hezbollah και σε δεύτερη φάση μέσω της απόλυτης παρουσίας στη Συρία, στο πλευρό του Άσαντ, στη διάρκεια του πολέμου. Το Ιράν βρήκε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, στη Συρία και το Λίβανο, που είναι και πολύ κοντά γεωγραφικά, να θυμίσουμε, βρήκε την ευκαιρία να βάλει πόδι, να το πούμε έτσι, σε μια περιοχή που είναι δίπλα στο Ισραήλ, έχει ενδιαφέρον για τη δυτική πολιτική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, και να κάνει μια επίδειξη δυνάμεως. Η απόσυρση των δυτικών από το μέτωπο της Συρίας, υπάρχει μόνο υποστήριξη προς τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία, έχει επιτρέψει αυτή την κυριαρχία, θα λέγαμε, του Ιράν στην περιοχή. Το Ιράν ανταγωνίζεται κυρίως με τη Σαουδική Αραβία.
Ωραία,
Σε
αυτό το μέτωπο, ποιες χώρες είναι στην ίδια πλευρά με το Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή?
Είναι οπωσδήποτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα είναι η Αίγυπτος, θα έλεγα έμεσα, ενδεχομένως δεν μπορεί να βγει αναφανδόν, αλλά έχουν πολύ καλές σχέσεις πλέον η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Είναι το Μπαχρέιν και επρόκειτο να γίνει και αυτή η ιστορική, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, προσέγγιση
με τη Σαουδική,
μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.
Η οποία θα ενοχλούσε πολύ την Χαμάς και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που την οδήγησαν στην εισβολή.
Πιστεύω πως ναι και κάτι που μας διαφεύγει, επειδή μιλάμε στην Δύση, στην Ευρώπη, με όρους μη θρησκευτικούς, δεν πρέπει να υποτιμάμε τη θρησκευτική διάσταση που σε πολλά κέντρα λήψης αποφάσεων και στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες, και στο Ριάντ θα έλεγα και στο Κατάρ, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή ενδεχομένως πράγματα που για μας είναι αδιανόητα στην διάσταση σιητικό-σουνητικό Ισλάμ προσλαμβάνουν πολύ μεγάλη σημασία. Και υπάρχει, ας πούμε, μια διάθεση κυριαρχίας. Θα έλεγα ακόμη και με όλα τα μέσα. Επομένως, δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτή η ιδιότητα.
Μάλιστα. Μία από τις ειδήσεις που πραγματικά έτσι έχουν καρφωθεί μέσα μου είναι ότι, τη διάβαζα στη Washington Post χθες, ότι η ίδια η Χαμάς εξεπλάγει με το μέγεθος της επιτυχίας της επιχείρησής της. Αυτό δεν αυτομάτως δεν αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την μη ετοιμότητα των Ισραηλινών αρχών και ειδικά των μυστικών υπηρεσιών της?
Αυτό είναι πράγματι κάτι που εξέπληξε τους πάντες, πιστεύω. Αλλά έχω μία υπόθεση εργασίας ότι ακριβώς αυτή η επιχείρηση ήταν πάρα πολύ σύνθετη και στο σχεδιασμό της, στην εκτέλεσή της. Θέλω να πιστεύω ότι δεν σχεδιάστηκε στη Γάζα, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά έχοντας, ας πούμε, συγκρίσιμα μεγέθη τέτοιας διάστασης επιχειρήσεων, πιστεύω ότι δεν σχεδιάστηκε στη Γάζα.
Και η χρηματοδότησή της από πού έρχεται, αν ξέρουμε έτσι?
Της Χαμάς.
Ναι.
Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από ανοιχτά, δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτά τα πράγματα. Προέρχεται σίγουρα από διάφορες πηγές που προαναφέραμε.
Γιατί φαντάζομαι θα είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Αυτά για να...
Αλλά Χρήστο μου, θα σου πω και κάτι άλλο. Όπως εγώ και εσύ μπορεί, ας πούμε, να θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή αμνηστία με μια μικρή δωρεά, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου εκατοντάδες, χιλιάδες ενδεχομένως ανθρώπων που θέλουν να ενισχύσουν αυτή την οργάνωση. Μάλιστα. Με μικρά ποσά. Δεν θα το απέκλει αυτό.
Η ηγετική της ομάδα την ξέρουμε?
Βεβαίως, η ηγετική ομάδα είναι γνωστή, δεν κρύβεται έτσι κι αλλιώς. Η είναι γνωστή, προέρχεται από τη διάσπαση της PLO του Αραφάτ. Δεν έχω πρόχειρη την ημερομηνία που έγινε αυτή η διάσπαση, αλλά ουσιαστικά έσπασε σε δύο κομμάτια η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ακριβώς επειδή οι υποστηρικτές της Χαμάς δεν ενέκριναν τη διαλλακτική στάση των υπολείπων της PLO.
Η σχέση της με την Χεζμπολάχ που εδρεύει στο Λίβανο, ποια είναι, και υπάρχει ενδεχόμενο να εμπλακεί και η Χεζμπολάχ?
Φαντάζομαι ότι οι σχέσεις βεβαίως, είτε υπογείως είτε στην επιφάνεια, δεν είναι κρυφές. Έτσι, είναι δύο οργανώσεις που συγκλίνουν στο στόχο το στρατηγικό, που είναι η οξυδετέρωση, η αποδυνάμωση, όπως θέλετε, πέστε το, του Ισραήλ. Η Εσμπολά καταλαβαίνω ότι έκανε δήλωση ότι θα υποστηρίξει. Και φαντάζομαι ότι θα υποστηρίξει. Αν μπει η Εσμπολά στο παιχνίδι ανοιχτά, με σύγκρουση, θα έχουμε και Ισραηλινή παρέμβαση στο Λίβανο. Θα είναι πολύ άσχημο και αυτό. Για δεύτερη φορά, γιατί θυμίζω ότι είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια επίσης.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ινώ, για την κουβέντα που είχαμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ινώ Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, δημοσιογράφος στην Αίγυπτο, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, μας μίλησε για τα γεγονότα στο Ισραήλ. Και 44 πρώτα λεπτά, σχεδόν 10 παρατέταρτο, και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον τακτικό μας συνεργάτη κάθε Τρίτη, τον Γιώργο Λιγνό, διαζώσεις εκπαιδευτικό, με πολλά ένσημα στην επιχειρηματικότητα επίσης, ενεργός πολίτης προπαντός. Αυτός είναι ο μόνος τίτλος που αποδέχεται. Θα μας μιλήσει σήμερα για τις άβολες αλήθειες για την Παλαιστίνη.
Πέμπτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ήδη οι εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας έχουν αρχίσει να επισκιάζουν εκείνες από την τρομοκρατική επίθεση του Σαββάτ από τη Χαμάς. Η υφέρπουσα και ανεξήγητη εχθρότητα απέναντι στους Εβραίους που συναντάμε συχνά, τις οποίες οι ρίζες και οι αιτίες χάνονται βαθιά στον χρόνο και σε λαϊκά έθιμα, αν συνδυαστεί με τα αντιπεριαλιστικά ιδεολογήματα της δεκαετίας του 80-90 και τις μνήμες της προνομιακής σχέσης με τους Άραβες και τους Παλαιστινίους, μπορεί εύκολα να αμβλύνει την κρίση μας και να μας οδηγήσει σε μια μονομερή αντίληψη των γεγονότων και σε ασφαλμένες αντιλήψεις. Μια δραστημένη αντίληψη είναι πως ο Ισραήλ δεν είναι δημοκρατική χώρα. Κάποιοι εστιάζονται στο προφίλ και τη σκληρή στάση του Νετανιάχου, και άλλοι μπερδεύουν τη δημοκρατικότητα με τη μαχητική στάση που το Ισραήλ έχει απέναντι στους εχθρούς. Μην ξεχνάμε ότι το 1947 ο ΟΗΕ αποφάσισε να χωριστεί η Παλαιστίνη σε δύο κράτη, το Ισραηλινό και το Αραβικό. Οι Εβραίοι δέχτηκαν την πρόταση, οι Άραβες την απέρριψαν. Σήμερα ακόμα η Χαμάς και οι δυνάμεις που την υποστηρίζουν αρνούνται στο Ισραήλ να υπάρξει και θέλουν να το εξαφανίσουν. Επιπλέον, όχι μόνο το 1948, αλλά και το 1967 και το 1973, τα γύρω αραβικά κράτη επιτέθηκαν σε Ισραήλ, το οποίο όμως όλες τις φορές νίκησε. Εν τούτης, το Ισραήλ έχει στο κοινοβούλιο του και σε θέση εξουσίας μουσουλμάνους και Παλαιστινίους, γυναίκες και άτομα από αραβικούς πληθυσμούς και μάλιστα στις υψηλότερες θέσεις. Το Ισραήλ καθιέρωσε νόμους που προστατεύουν όλες τις παραπάνω ομάδες, όπως ο νόμος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 1949-1950, που συμπεριλάμβανε και τις γυναίκες αναγκάζοντας τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς να στείλουν τα κορίτσια τους για σπουδές, βγάζοντάς τα από το σπίτι. Στο Ισραήλ, από το 2006, έχουν γίνει 9 φορές εκλογές, ενώ την ίδια χρονιά η επικράτηση της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας οδήγησε σε δικτατορία με πρώτα θύματα τα μέλη άλλων οργανώσεων όπως τη Φαντάχ. Από τότε δεν έχουν γίνει εκλογές. Στο Ισραήλ κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Το 2011 ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, Μωσέ Κατσάβ, καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλακή για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Επίσης, κατηγορούν το Ισραήλ ότι έχει επιβάλει σκληρό αποκλεισμό στη Γάζα Αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι και η Αίγυπτος έχει κλείσει τα σύνορά της με τη λωρίδα της Γάζας. Φοβάται και αυτή η εισαγωγή ακραίων στοιχείων σε έδαφος. Θυμίζω ότι οι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Ισραήλ της περίοδου 2000-2003 ενίσχυσαν τη σκληρή γραμμή του Νετανιάχου τόσο για τους απλούς Παλαιστίνιους, ούτε που τολμά να διαμαρτυρηθούν. Είναι αναλώσιμη. Το εμπάργο λοιπόν έχει πολλούς αυτούργους. Η Χαμάς είναι αυτή που χρησιμοποιώντας τα χρήματα της βοήθειας που δίνουν οι Ευρωπαϊκοί Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει μετατρέψει τη Γάζα σε προπύργιο επιθετικών ενεργειών προς το Ισραήλ, το οποίο είναι παγιδευμένο σε μια λογική σκληρής άμυνας. Έτσι, εχθές η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επανεξετάσει την οικονομική βοήθεια που αφιδώς χορηγεί εδώ και πολλά χρόνια, επειδή δεν πήγαινε στους απλούς κατοίκους, αλλά με αυτά η Χαμάς χρηματοδοτούσε τον αγώνα της με σκοπό την εξαφάνιση του Ισραήλ. Τέλος, νομίζω ότι με μεγάλη ευκολία δίνουμε τον τίτλο του μαχητή στους άντρες της Χαμάς. Η έννοια του μαχητή παραπέμπει σε μια έννοια έστω άτυπου στρατιώτη, ο οποίος υπακούει σε κάποιο δίκαιο και ηθική πολέμου. Όμως οι εικόνες από τις σφαγές αμάχων, ακόμα και μικρών παιδιών στο νότιο Ισραήλ, μας επιτρέπουν να μιλάμε για τρομοκράτες. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επίκληση αρχής αναλογικότητας, όσο και αν θέλουμε να την επικαλούμαστε, είναι εκτός συζήτησης. Πράγματι, άβολες αλήθειες. Ας δούμε την πραγματικότητα όμως πώς είναι. Οι επαναστατικές ονειρώσεις στις πλάτες άλλων, φορώντας σε κάποια πορεία παλαιστινιακή καφίγια, είναι και ανήθικες και επικίνδυνες.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για τις άβολες αλήθειες για την Παλαιστίνη. Σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τελευταίος πόλεμος στην Μέση Ανατολή είναι ένα από τα κορυφαία θέματα, αλλά για ακόμα μια φορά ένα θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Καθώς ξεδιπλώνεται μία από τις πράγματι μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει δεχθεί εδώ και μισό αιώνα περίπου το Ισραήλ σε στεριά, θάλασσα και από αέρος, η παραπληροφόρηση για την εισβολή της Χαμάς ήδη απλώθηκε στα social media. Ενδεικτικό παράδειγμα, ένα βίντεο που κυκλοφορεί για την άμεση απάντηση του Ισραήλ με επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων στόχων στη Γάζα δεν είναι αληθές. Μεταδόθηκε αστραπιαία σε όλα τα social media όμως. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες είναι πράγματι αληθινές, μόνο που η επίθεση εκείνη έγινε τον περασμένο Μάιο. Έχουμε στο τηλέφωνο μας την Βάλια Καϊμάκη για να μας υποδείξει αυτές τις, ας τις πω, ενημερωτικές νάρκες που σκάνε στα social media. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο μου. Πάρα πολύ ωραία το έθεσες στις ενημερωτικές νάρκες. Και το παράδειγμα που έδωσες δεν είναι το μόνο. Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως, το οποίο δείχνει δύο Ισραηλινά αεροπλάνα να μεταφέρονται με φορτικά πλατφόρμες, έτσι. Και άλλοι γράφουν ότι η Χαμάς έπιασε, εχμαλώτησε Ισραηλινά αεροπλάνα. Άλλοι γράφουν ότι οι Ισραηλινοί εγκαταλείπουν τη βάση τους, ενώ είναι ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube πριν από 3 εβδομάδες περίπου και δείχνει μια απλή μεταφορά αεροπλάνων. Το θέμα είναι ότι η παραπληροφόρηση έχει φτάσει σε σημεία πια που να μην γνωρίζεις τι είναι αλήθεια και τι είναι όχι. Παρόλο που οι τρεις κύριες πλατφόρμες που διακινείται είναι το Instagram, το TikTok και το Twitter. Η X, δεν μπορούμε να λέμε στο ραδιόφωνο X, δεν είναι ωραίο, Twitter θα λέμε, ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα περισσότερα βίντεο, φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα. Μία μικρή υποσημείωση, είναι δύσκολο να γίνει επιβεβαίωση ή επαλήθευση καλύτερα της παραπληροφόρησης όταν δεν είναι σε αγγλική γλώσσα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για τις πλατφόρμες να το κάνουν αυτό. Σε αυτή την πλατφόρμα που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το Twitter, και αυτό για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Από τότε που ο κύριος Μάσκ αγόρασε το Twitter, η κατάσταση έχει αλλάξει. Πρώτον, μίκρινε πολύ την ομάδα που έκανε επαλήθευση της πληροφορίας. Δεύτερον, έκανε οι πληρωμένοι λογαριασμοί, αυτοί που δίνει στα $8 το μήνα για να γίνουν επαλήθευση, Όποιος θέλει παίρνει ένα υποτίθεται παληθευμένο λογαριασμό, ο κόσμος βλέπει, βλέπει αυτό το μπλε τικ και σου λέει «Α, είναι σωστές οι πληροφορίες». Mm-hmm. Και τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο ίδιος ο Elon Musk έδωσε σύσταση στους 100 εκατομμύρια πόσο έχει followers να ακολουθούν δύο λογαριασμούς για να μαθαίνουν την αλήθεια. Οι οποίοι δύο λογαριασμοί αυτοί είναι λογαριασμοί που είναι γνωστοί ότι διακινούν παραπληροφόρηση και μάλιστα 24 ώρες μετά ο Μάσκ κατέβασε την ανάρτησή του, όμως στο μεταξύ είχαν, αυτά που είχαν ανεβάσει είχαν 11 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε δύο ώρες, κάτι τέτοιο. Okay.
Τώρα λες ότι, συγγνώμη, λες ότι είναι γνωστοί αυτοί που παραπληροφορούν, διότι ήθελα να σε ρωτήσω, πες ότι εγώ γκουγκλάρω air strikes in Gaza, επιθέσεις αεροπορικές στη Γάζα και μου βγάζει διάφορα βιντεάκια. Εγώ μπορεί να μην προσέξω ημερομηνίες και να πω ότι να, αυτό έχει ενδιαφέρον, κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και το ανακυκλώνω. Έτσι, αυτή είναι η αθώα βερσιόν ή υπάρχει επί τούτου, γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή η επιδρομή την οποία αναρτήσανε είναι από τον περασμένο Μάιο, αλλά ας το βάλουμε γιατί ποιος θα το πάρει χαμπάρι.
Η παραπληροφόρηση δουλεύει και με τους δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι δεν έχει γίνει. Έχει γίνει αυτό πριν από δύο μήνες ή πριν από 15 χρόνια, είναι κάπου αλλού, έτσι. Mm-hmm. Και το παίρνουν και βάζουν ψεύτικο τίτλο και το παίρνει ο κόσμος και το διακινεί χωρίς να διασταυρώσει, γιατί πώς άλλωστε είναι εύκολο ο απλός πολίτης να διασταυρώσει κάποια πράγματα.
Πώς είναι, πώς διασταυρώνει, συγγνώμη που το ενοχώ, αλλά κάποιος θα πει εγώ πώς θα προστατευτώ, πώς θα καταλάβω το NBC που δημοσίευσε αυτή την ιστορία, έχει το μηχανισμό να το ψάξει και εσύ φαντάζομαι βλέποντάς έχεις τον τρόπο σου να ξέρεις αν είναι fake ή όχι. Εγώ που πατάω πώς θα το ξέρω.
Όπως είχαμε πει και με την ευκαιρία του πολέμου στην Ουκρανία και το λέμε με κάθε ευκαιρία, ο μόνος τρόπος να προστατευτούμε σε τέτοιες περιόδους αναταραχής, θα το βάλω έτσι σε εισαγωγικά γιατί μπορεί να συμβαίνει οτιδήποτε, μιλάμε για γεγονότα που σκάνε έτσι στην επικαιρότητα και τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Παίρνουν τις πληροφορίες, τις φιλτράρουν και σου λένε ποιες είναι αληθινές και ποιες όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν απευθυνόμαστε σε λογαριασμούς, ακόμα και στα social media, απευθυνόμαστε σε λογαριασμούς μέσων ενημέρωσης.
Μάλιστα.
Όμως, εδώ θα βάλω, πρόσεξε να δεις, τώρα υπάρχει ένα θέμα. Πριν από μερικές μέρες το Twitter έκανε το εξής. Για να κόψει, να τιμωρήσει, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, τα μέσα ενημέρωσης, έβγαλε εκείνο το χαρακτηριστικό που είχε όταν περνούσες, ας πούμε, το χέρι σου, τον κέρσορ από πάνω, φαινόταν ο τίτλος και μια μικρή περίληψη από κάτω. Το έβγαλε και τώρα τα μέσα ενημέρωσης μπορούν μόνο να έχουν μια φωτογραφία και ένα link. Άρα στο Twitter είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δεις, αν δεν πατήσεις κάπως επάνω, να δεις τι είναι μέσο ενημέρωσης, δηλαδή αν εγώ κάνω ένα retweet της καθημερινής, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. μέσω συνταχτών, δεν ξέρει ο άλλος που το βλέπει αν εγώ έχω κάνει retweet εφημερίδας ή αν έχω κάνει retweet του Χρήστου Μιχαηλίδη, ο οποίος προάγει παραπληροφόρηση.
Μάλιστα. Βάλια μου.
Γι' αυτό λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις καλύτερο είναι να πηγαίνουμε στα μέσα του λογαριασμού, στα social, των μέσων ενημέρωσης. Ξέρουν καλά να κάνουν τη δουλειά, δεν ανάγκη να την κάνουμε από την αρχή, δεν μας κρύβουν την αλήθεια, έτσι να το πούμε και αυτό, είναι εκεί για να ενημερώνουν.
Μάλιστα. Όπως λένε και μερικές καλές εφημερίδες ξένες που έχουν στήλες για την ψυχική υγεία, έχουν στήλες για το πώς μπορεί να, για το bullying και τα λοιπά και λένε ask τάδε, ρώτα τον τάδε και έχουν ο καθένας έναν ειδικό. Εμείς λέμε για τα social media ask Βάλια. Λοιπόν, να προσέχετε τι λέει Βάλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βάλια για την κουβέντα μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σου. Καλημέρα. Και με αυτή την κουβέντα με την Βάλια για την παραπληροφόρηση στα social media φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Το ιστερόγραφο, το μουσικό ιστερόγραφο θα μας το γράψει ο και καταγόμενος από το Ισραήλ, ο Bob Dylan, με το τραγούδι του Blowing in the Wind, φυσώντας μέσα στον άνεμο. Γεια και χαρά σας.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.